Për bazë dhe interesat e saj, tha burimi. Reuters dhe Washington Post, duke cituar zyrtar amerikan, thanë se hakerat e qeverisë ruse aktualisht besohet se qëndrojnë prapa sulmit. Ambasada ruse në Washington mohoi çdo përfshirje në sulmet kibernetike, duke e quajtur akuzën të pabazuar. Rusia nuk kryen operacione sulmuese në fushën kibernetike, tha ambasada në një deklaratë në faqen e saj në internet. Hetimet për këtë rast janë duke u zhvilluar nga Byroja Federale e Hetimit dhe agjenci tjera. Operacioni hakerëve që besohet ketë filluar muaj më parë, por që është zbuluar tani, përfshin edhe spionimin e postës elektronike të agjencive të shënjestruara. Zbulimi vjen pasi firma amerikane e sigurisë kibernetike FireEye më 8 dhjetor tha se një vend me aftësi sulmuese të nivelit të lartë u fut në rrjetin e saj. Hakerat vodhën mjetet që përdor kjo kompani për testuar dobësitë në rrjetet kompjuterike të klienteve të saj, duke përfshirë qeveritë federale, shtetërore dhe lokale dhe korporatat kryesore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata speciale në Hagë ka konfirmuar akt akuzën kundër dy udhëhecësve të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës, njoftoi të hënën avokati i kësaj organizate Tom Gashi. Në një postim në Facebook, Gashi tha se akt akuza kundër Nasim Haradinaj dhe Hysni Gucatit përmban 4 pika, të cilat sipas prokurorisë speciale në Hagë kanë të bëjnë me pengim të drejtësisë dhe që ndërlidhen me periudhën kohore 7 deri 25 shtator. Zyra e prokurorit të specializuar në Hagë nuk ka njoftuar ende për konfirmimin e akt akuzës. Haradinaj dhe Gucati janë arrestuar në muajin shtator në Prishtinë nga zyra e prokurorit të specializuar me mbështetjen e misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, ULEX, dhe të policisë së Kosovës. 5 viktima dhe 329 raste treja me koronavirus u raportuan të hënën në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se viktimat janë regjistruar në Prishtinë, Prizren, Gjakov, Fush Kosovë dhe Suarek. Rastet e reja pozitive ndërkësh rezultuan nga testimi 1327 monstrave. Numri më i madh i tyre u regjistrua në Prishtinë, 149. IKSHPK-ja po ashtu tha se në 24 orët e fundit 555 pacientë janë shëruar nga koronavirusi. Kosova në total ka konfirmuar 46.909 raste me koronavirus, prej tyre 1.203 pacientë kanë vdekur dhe 34.155 janë shëruar. Raste aktive aktualisht janë 11.551. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka thënë se që nga dita e hënë, operatori i sistemit të transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës operon si i pavarur. Pavarësimi energjetik është sukses i përbashkët i Kosovës dhe miqve ndërkombëtar, ka thënë kryeministri Hoti gjatë një vizite në Kosovë. Thuhet në një deklaratë për media nga zyra e tij. Kjo është një arritje e madhe e cila ka ndodhur pasi që Kosti ka plotësuar gjitha kushtet e parapara me marrëveshjet dhe tani po operon i pavarur, tha kryeministri Hoti, duke shtuar se që nga data 14 dhjetor është vënë në funksion edhe linja re me Shqipërinë. Dalja e Kosovës nga bloku rregullues me Serbinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut dhe përfshirja e saj në një blok me Shqipërinë ishte paraparë me një marrëveshje mes Kostit dhe Rrjetit Evropian të Operatorëve të Sistemit të Transmisionit për Energji në muajin qershor. Antarët e kolegjit zgjedhor në SBA po mblidhen në kryeqytetet e shteteve me 14 dhjetor për zgjedhur zyrtarisht Joe Bidenin si president i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara. Rezultatet do dërgohen në Washington dhe do të paraqiten në një sesion të përbashkët të Kongresit më 6 janar, të cilin do ta kryesojë zëvendës presidenti aktual Mike Pence. Sipas kushtetutës së SBA-s, presidenti duhet të zgjidhet me shumicën e votave të kolegjit zgjedhor. Nëse askush nuk fiton shumicën, pastaj çështja kalon në dhomën e përfaqësuesve, e cila vendos për presidentin e ri. Biden fitoi më shumë se 7 milion vota për dallim nga presidenti aktual Donald Trump. Sidoqoftë, vota popullore nuk luan asnjë rol pasi për këtë vendos kolegji zgjedhor. Në historinë e SBA-s 5 presidentë janë zgjedhur, megjithëse kundërshtari i tyre kishte fituar më shumë vota popullore. Edhe Donald Trump ishte zgjedhur në këtë mënyrë në 2016. Një hetimi i përbashkët mes grupit të hulumtues me bazë në Britani, Bellingcat dhe disa medjave tjera ka rezultuar me disa të dhëna që tregojnë se elmimi i liderit rus opozitar Aleksej Navalny është kryer nga Shërbimi Federal i Sigurisë së Rusisë. Duke cituar dhëna voluminoze në formë të telekomunikimeve apo të dhënave të udhëtimit, hetimi që ka përfshirë mediumet si Insider, faqe hulumtuese ruse dhe bashkëpunimi me Der Spiegel dhe CNN, ka treguar se helmimi i gushtit të vitit 2020 i kritikut të Kremlinit në qytetin siberian Tosk duket se është planifikuar të paktën nga viti 2017. Nga fillimi i vitit 2017 deri në gusht të 2020-s pjesëtar të FSB-s nga një njësi klandestine e saj që është specializuar për të punuar me substanca elmuese ka shërbyer si hije në Navalnit për gjatë udhëtimeve të tij në Rusi. Ka fluturuar bashkë me të në më shumë se 30 fluturime dhe duket se ka bërë përpjekje të paktën 2 herë për ta helmuar atë para operacionit në Tomsk, ka thënë ky grup përmes një deklarate të publikuar me 14 dhjetor. Navalny është aktualisht në Gjermani duke u shëruar pas helmimit me agent nervor Novichok në Siberi në gusht të këtij viti. Navalny ka insistuar se presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar helmimin e tij. Kremlini ka mohuar përfshirjen. Italia po konsideron vendosjen e kufizimeve më trepta kundër pandemisë gjatë festave të Krishtlindjes dhe vitit të ri. Autoritetet janë të shqetësuar se në muajin janar mund të ketë rritje të numrit të infektuarve me koronavirus. Të dielën, turmat e njerëzve u dyndën në dyqane dhe qendra tregtare pasi vendi ka lehtësuar disa prej masave që kishte vendosur në muajin e kaluar. Më 13 dhjetor, Italia raportoi 484 vdekje të lidhura me koronavirusin. Të shtunën, ky vend e kaloi Britaninë e Madhe si vendi evropian me numrin më të lartë të vdekjeve. Shtetet e Bashkuara nisin të hënën vaksinimin kundër koronavirusit me vaksinën e kompanisë Pfizer dhe asaj gjermane BioNTech. Kjo vaksinë ka nisur të përdoret javën e kaluar dhe në Mbretërinë e Bashkuar. COVID-19, sëmundja që shkaktohet nga një koronavirus i ri, ka prekur mbi 72 milion njerëz në gjithë botën. Prej tyre mbi 1.6 milion kanë vdekur dhe mbi 47 milion janë shëruar. SBA-ja është vendi më i prekur në botë me mbi 16 milion të infektuar dhe me afro 300 mijë viktima. Vaksinat e para kudo në botë është thënë se do t'i marrin punonësit shëndetësor dhe grupet e njerëzve më të rrezikuar, kryesisht të moshuarit. Emiratet e Bashkuara Arabe nisën të hënën programin publik të vaksinimit kundër sëmundjes COVID-19 duke përdorur injeksionin e bërë nga giganti kinez i ilaçeve Sinopharm. Programi nisi në kryeqytetin Abu Dhabi, ku së paku 45 spitale dhe klinika janë duke marrë pjesë. Programi i bën Emiratet e Bashkuara Arabe, një nga vendet e para që nisin imunizimin masiv. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuës të ndërruar, tu pa përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovrën dhe botë, vizitani faqen tonë internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona mund t'i lexoni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.